sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Rwanda. Ngunga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Rwanda pe na tuku mibale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis ici quand tu as lu copie ça bino sango to kominde ngonga ya 15h30 sango ya mokili lelo deuxième édition et PCM libino route Washington DC na edi sango to vi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes maiba sungi biso na ko commissaire yango bino bisika bozwami na sango ya mokili lelo. Police scientifique pe MONUSCO babandi bolukiliki lelo mokolo moko sima na bopanzani to explosion eloko moko yebani nanu te eyebumaki bato koleka motuba pe ezokisaki makasi bato basusu zumi na motuba na ekala moko na kam ya Mampinga katindo na Goma.
Oyo baso ki biso na bango nyonso tozayo na kati biso nyonso tozoki ngape yango moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de eloko wana toyoki ebeti
na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zumi na mitano ba bungisi bomoi bwa bango opona kozanga nkisi tomino pe bilei na chomia na Ituri tokolanda yango awa.
Ndeko na biso deplase bazana chomia izana nupasi ya kulia. Kulia ezomo na nate yango wana pe bazobela kisi ezati.
Kuluna engalili susu makasi na bakomini mingi na ingumba Kinshasa. Baiba ekurito mangomba ya bilenge baye bazaliko ndungwana na ba macheti na mbelipe bongo na bongo po na ko kimisa batupe ko iba biloko na bango.
Utaboto le loko azotambola zokimate po le komi dangereux makasi to bango yango wana
soit disa bana ya barombo batomboki makasi machete ezotambola si baza 30 personnes 25 personnes bazana machete
mbano ebitumba Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini pona bikolo lokola ekolo Congo Democratique. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Dinita Mbwe Chimalanga Chimbalanga oyo a sala kelasi ya science économique pe administrative ya université ya Ottawa na Ontario tokolanda yango awa kasi yambona yango tolanda sango na bokuse to pesi bino. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na Kankatindo na ingumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likamali yango lisalamaki na ekala moko ya masanga na ka ya basoda na Katindo bulukuliki bozali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundogi ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Eta Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Eta de siège eye ezali wuto sanza zomi na Nord Kivu pe na Ituri. President Félix Tshisekedi asengi bokelami ya misala miemi kotala bo saleli ya mine to makele bo mengo ya mabele pe lutiliki to energi na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est alobi yango na lisikulu na ye sima na kotia manzaka ya bokoti ya ekolo Congo Democratique na lisanga liye lisangisa bikolo bia Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala makele mayepe lutiliki misengili kozala na ndako na yango na ekolo Kongo Demokratika. Nzukande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani waye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boye malamu na ekolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bamboka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongeli sika esika na yango pe efungoli bongo wenze munene po na mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kosangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya baponi na recensement to butangi ya bato banso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandisango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokanu mwangote akondeli ete ekolo esi esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 et 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement topé en mutualisation bokozwa ntango mulayi pe bokoki kozongisa mpona mi ma 2023 sima. Martin Fayulu akibisi ete bokonzi ya bulikaki na ntango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto pona yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukumini na mitano ya Polonia na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Polonia na bingumba misato ya Rusi esengili babi mana Rusi kino le 13 avril. Polonia pe benganaki batu tukumini na mitano ya Rusi efundaki kozala ba espion to banongi.
Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika alobi mboka na ye esepelika kati kokota na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est pona mombongo kasi pona boyokani pe kimia na bokengi na bango. Alobi yango na bokoti ya ekolo Kongo Demokratika na CAE na Nairobi na Kenya. President Joe Biden ya États-Unis atondi Sloveki botondi na kopesa Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Russie. Slovaquie epesi Russie système ya défense S-300 et salama na Russie. Joe Biden alaki kopesa Slovaquie système ya défense Patriot et salama na États-Unis na esika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden apameli pe Russie na bobomi ya somo sima na liwali ya bato tukumisato na kati na bango bana batano na bobwaki ya bombe na gare ya Kramatorsk na este ya Ukraine. President Joe Biden a l'acquisipé l'élo na jardin ya Maison Blanche Ketanji Brown Jackson mwasi ya yambo a uti kondi mama na sena bo moko na bazuzi libwa basengeli kuzala na Cour Supreme. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC et Pesami Libino na Edi Isango. Police scientifique ya ekolo Congo Démocratique na bayi MONUSCO ba bandi lelo bulukliki simana bo panzani to explosion ya eloko eyebani nanute eye ebumi bato koleka motoba pe ezokisaki bato basusu koleka zumi na ekala moko na kan ya Mampinga ya Katindo na Goma. Tolanda sango yango na fiston isimwami.
Vero mama, Mali lisalimaki na nganda maison mère na Konkatindo ampenepene na auditoire militaire ya Engumba Goma et pa wapi na zwami nzinga nzinga nanga na zali komona biteni ya misuni ya bato liboso nanga mutuka moko telemi mpe emona niete yango nde ebebi makasi koleka na sololaki na moko ya baye bazalaki na kati ya nganda eye azali soda toyoka litatoli na ye
okeka kuda arrive ndenge eloko ekwei bu ebriske nganga mpe mbala moko na sali nanu premese na mikwe soki nzambe nde alobaki nakwea nde nakweaki mbala moko mpo anazala sove nazalaki na kati kati na bavictime bablese wana baza biso na bango nyonso tozali na kati oyo akoloba azoki azalaki libanda soki eza mibale misato me preske tule basoda oyo bazoki biso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki nga mpe yango libanda moko oyo akufi nde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga ntango azoya nde eloko wana toyoki ebeti ezalaki bavere ba 19h19h asoki ebetamaki na kati biso nyonso menga naza na vi te apart sa oyo shoki oyo nazwi toyi na nga ezoyoka te nalobi babetaki nga tonga me bato oyo bakufi tozalaki na bango na kati te apart moto tozalaki nde na kati propriété ya maison mama ntango azobima mapapa na ye mpe yango wana azobima na masanga nga na vandaki kotoyo eloko wana ebeti tozalaki apenza biso ebele eloko ebeti tobimi moto na motu sof kipe ntango tobimi na ye komisi eretabli oti na moni mwasi ya grand frère na nga akufi abien nde toye kobima tomoni te tiawa na makolo kuna na mama moko alali wana na bibembe mosusu awa ya colonel nga nayoki brui na kwei toza basoda
moyangeli to mpe gouverneur oyo azali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eyate de siège lieutenant général constant dima akomaki na esika yango na tongotongo ya lelo abonisaki mabota maemazwi likama liye mpe asengaki na bavandi ya camp katindo bakitisa mitema ya bango mpo ete bolukiluki bobani mpe sembo ekomonisama toyoka gouverneur ya soda constant dima
dans la province où nous faisons face
tozali na etuka oyo tozali kobundisa baterroriste bayimboka babanga te bakitisa mitema ya bango nakanisi ekoki kozala eloko oyo ezobengama engin explosif improvisé bato ya mayele baye bazali kosala bolukiluki nde bakosolisolisa biso ya solo soki ezali nini sikawa bato motoba baye bakufi tozali bongo na lieutenant colonel capitaine moko basi basato mpe mwana moko camp ya katindo ezali mpenza na kati ya engumba goma bavandi na yango bazali bayi mapinga kasi bayi mboka baye bazingi nka eye komi na bobangi makasi basengi na bakonzi kokubisa bokengi bwa bango wuta engumba goma fiston esemwami lolaka l'amerika
na kati ya sanza mitano bakima bitumba 15 babungisi bomoi na babango mpo na kozanga kisi to mino mpe bilei na chomia na ituri sango yango epesameli biso na bakambi ya territoire ya esika eye kasi christine abedito azalaki wana mpe azwaki sango tolanda
mpo na kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na njugu na ituri zomi kati na bango basili kokufa tozali na kambi ya promise 2 na nyakova groupement chomia na teritware ya njugu oscar mugo chef ya lokalite atatoli
difikulte iko dawa difikulte iko mai kosefu wa mai mai nyesi tuko na yapa iko nusu
kolandana na pasi ya mingi kozanga mbongo ya kosomba kisi to komema mobeli na lopitalo kozanga kisi si nde esali bato 15 bakufi na kati ya 15 kisi ya pamba ezali te
oscar alobi lisusu ete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na kokoso makasi bato ya mitema malamu bamemela bango lisungi toyoka lisusu mokambi ya lokalite nyakova na ka promise 2
soki bakima bitumba bakomi awa na mboka nyakova tosalaka resasement mpo toyeba motango na bango nsima totindaka lapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na ba-ong baya na lisungi nazali na bakima bitumba koleka kama 5 pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazotanga te bana bazobika mabe
anawaza nini yule kusomesa watoto, mimi nawaza pale difficulty iko total.
Mama Aniwadu Mofandi na Chomia asengi kaka Bitumba bisi la bongo bakima Bitumba bazongela lolenge na bango ya kobika ya kala na mboka na bango po bazokele la makasi na isika ya bokimi. Malubama Aniwadu
ba déplacer bazaka na Chomia te baza partout na Ituri so totali na Djugu na Mungwalu France ya ba ndeko na biso déplacer baza na Chomia ezana nu pasi ya kulia kolie zo mona na te yango wana pe bazo bela kisi ezati azo senga na ba medecin nyonso batwa division ya sante bakote la biso rakete wana yango wana kosenga na gouvernement provincial kola pe na gouvernement national basunga biso ba mama na koteka na biso bakote sila biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouver toza na bana toza na ba mabota ya kosunga
bakonzi ya bokolongo no bwanzoto ya Ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma bato koiba bibwele na mibulu misusu yango etike ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu, Irumu, Mahagi na Mambasa, Bakima na Bakan. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Kuluna engali lisusu makasi na ba commune mingi na Engumba Kinshasa, baiba ekirito mangumba ya bilingi baye bazali kundungwa na mpoko inso na macheti mbelipe biloko ya ndenge na ndenge ya lolenge wana tolanda sango na Nathalie Sikaburo.
Awa na balabala Itaga ekiri ya ba Américain be barab ba komo ba mipesi bazali ko seme terreur masasi kutu mabeta maki pona koluka kopanza makita yango.
Chaque jour kuluna ibundama na barumbu barumbu e a commune moko ya centre ville mais to comprendre te ce qui e komi commune mo rekile to ne mo komi tele moko ya kuluna donc ya chaque jour kuluna ko botola ce qui est plus grave zanine komona muta botole loko azotambula zo kimate ko le komi dangereux makasi to banga yango wana misi machete azotambula nazo kenda lezi
otoza mala lezi ko to makasi mini kiba kuluna soit disa bana ya barumbo batombo ki makasi machete ezoto ezotambula sur baza 30 personnes 25 personnes baza na machete bazo katana et puis ba mama bazo teka ba peme nyoso baza ba victime koboto la bango basaki ya mbongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko mokote
ba yi population basengi na mbula matari kozwa mikano misengeli pona kosili sa penza likambuli tali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon to ebite so pena biso to sali nini pona bango alors que a toza plus au moins na 4 sociétés pesa moko za na flambo mususu na Saint Robert Musuna sayona rai. Eloku telekela biswa de fois ba policier na biswa a. So kuluna ebundama. Omona ba oya Sir Robert ba ina ba Américain. Ba oya rai ba ina ba kuluna Arab. So ba obunda bon te vite so ba koma ko collaborer na ba policier ngo ou pa.
De tozo senga na Bougoumens. Bougoumens a kitano sur le terrain. Ya e ça ne va pas. Iya esa ne va pas toza mal à l'aise kaka kokima mango kima mango
mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela ye asengiete bakambi ya pulusu bazwa mpenza mikano ya makasi pona kotia ndelo na likambulie ya bakuluna
na kamishi bakonzi ya police ya mboka na biso to oya ingomba kishasa esengile te basala reunion moko munene pona kotalo lege kani bakuluna bakome ko tumisa bato neti ngai navanda kana bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotela bato bambongo bazobotela bato ba telephone bazobotela bato biloko moko akenda tiko zoa biloko ya bato zela bana moto akiminango kumulile zalaki donc isengeli to sala attention na fenomeno ebandiko zongela biso lisusu ekoko benda mubulu mingi na kati ya mboka na biso po pasi za ja ileki na kasi ba mesure draconiane ifo ezwama soki tokozongela bakuvre fe yango ifo tozongela pamba te lolenge makambo ezokende sikawa na esika kotambola na kotambola te eyebani te ba autorité ya ville il faut bazala interpeller peut-être na badépute provinciaux po toyeba nini tokokosala po bakoluna oyo bakokozonga nsima tobamema bango lisusu esika bakende kosala bilanga na kaseseka nyama
na ngambo ya baipulusu tomekaki kobenga mokambi ya pulusu na Kinshasa commissionnaire divisionnaire adjoint Sivano Kasongo kasi akokaki te koyanola pamba te azalaki na masolo na mokambi ya service national esika bakuluna mingi batindamaka na kanyamaka sese na okatanga mpo na kosala bilanga. Nathalie Sekabouro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Mbano ya bitumba ya Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini mpo na bikolo lokola ekolo Congo Democratique. Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi yango na Denis Tambwe Chimbalanga oyo a sala kelasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
Il faut dire que la présence russe dans un pays comme le Congo est très marginale, les a presque pas, peut-être leur ambassade, mais je ne pense pas qu'en termes na ndenge ya makambo ya misetali misolo na moni misolo ya baris na kati ya ba banque congolaise te. Et puis faut koyeba ke le système financier au niveau ya Congo, système ya ba banque misolo eza penza mingi mingi te. Et po Congo to bizipika miso te soki bazwi ba mboka ya babola zomi na Afrique, ba mboko eza na kimobola makasi. Congo est en accès à Bambokana. Si on vit à Mokili, sur les 25 pays les plus pauvres, 4 kaka, ils sont en Afrique. Ils sont en Bokalokola à Tadjikistan, en Bokalokola à Afghanistan, en Bokalokola à Haïti, et puis en Bokalokola à Kiminga et à Makanishi. Makanishi est en Bokalokola à Sima. Donc Bambokamine, on a rendu compte dans la liste à 25 pays où ils sont en Bobola à Makali. Mais dans la liste, on a Congo na biso eza pe na kati ya liste wana tangu baloba kimboke sana bobola eza te kotala tata wana sombi motuka ya kitoko na balabala to atonginda ku ya kitoko te eza mbongo wana te bazoko zwa mbongo oyo bazwi produit intérieur brut oyo richesse oyo batu ba créer na mboka ba comparer yango na ba mboka mosusu emoni tsere mike mboka na biso to créer richesse mingi te tozali na kati soko comparer motuya ya mbongo to créé na motu et tuluku ya batu tozali eza na mbongo mingi te po soko zwi $200 o pesi oyo na yoka moyembi nzembo moko aloba yango malamu alobi o pesi bango soki $200 me baza batu boni soki bakabeli yo moko $200 okoki kosala nango mwa likambo me soki boza batu 50 bapesi bino $200 bitumbe ko kikobima wana yapo wana pasi eza place wana donc na ba sanction wana bapesi batu ya pouvoir ya Russie ba sanction wana eza vraiment na ba impact te sur bamboka na biso comme tel po batu wana mingi mingi bazali na bamboka ya nord baza na bapays ya Europe occidentale baza na Amerika baza na ba Australie na ba Nouvelle Zélande baza mingi mingi na Afrique te.
Mais Denis Bazapé na Afrique du Sud nazali kotanga a balobi ba investissement en Russie ezali à peu près 80 milliards de rands sud-africains donc à peu près 5 milliards de dollars et puis Afrique du Sud ezali moko ya mboka ya munene na kati ya Afrique et sika wapi Congo pe bana ya Congo pe batalelaka mingi na Afrique du Sud surtout ceux tozui ba e bazali neti na ba province ya Katanga basalaka mingi ba business na bango kuna
pona kozongela mingi mingi tango to tolobaka makambo ya Afrique faut ko kamata Afrique du Sud kotaka ina mu mwa pende. L'Afrique du Sud c'est un pays africain mais c'est un cas à part tango tolobelaka mingi mingi makambo ya Afrique tolobelaka Afrique tolongoli Afrique du Sud tena mwa pembeni na ngonga mtu tokoki kozongisa ye même Afrique du Nord tango mosusu tokotiaka ye mwa a pembeni mikolo oyo tokoki mpe koloba ke Nigeria aza komata me po ekonomi ya monene en terme ya création de richesse na mikolo oyo na Afrique ezali Nigeria ya mibale ezali Egypte Afrique du Sud aye na troisième position mais Afrique du Sud tout en étant en troisième position na ndenge ya bozaleli Afrique du Sud azara la liboso. Osokozwi misolo ya Afrique du Sud au comparant on a nombre ya population na bango Afrique du Sud avant la situation donc soka kabole li batu na misolo ya tali batu na ba misolo mingi ke ba Nigeria. Po ba bengi na to bengi comme na économie le PIB par habitant. En termes de PIB par habitant, l'Afrique du Sud est devant. Mais en termes de PIB courant, le Nigeria est devant, suivi de l'Égypte, et l'Afrique du Sud vient en troisième position. Pour renchérir, les alliés qui sont oligarques, qui ont un investissement en Afrique du Sud, ça c'est vrai, et que Bitumbuana et que Itina. Mais Bitumbuana, tant que vous êtes en Afrique du Sud, vous avez un oligarque. Et vous êtes en entreprise, na bango, et vous êtes en misolo, na bango, bango va pouvoir retirer misolo, mais misolo, ce que vous avez en banque, la banque, vous pouvez utiliser misolo. Pour banque, misolo, ya mutu na kati ya banque, vous allez te faire un papier, on a sanduk, moko pe misolo, on a banque, vous allez chiffre, banquier a commis na papier. Ce qui est le mot, c'est que vous avez un mois misolo, vous êtes en banquier, vous avez et yo zali na etumbu ba kondia mboka ba lobi yo na pesa o misolo te oya na etumbu te auzo misolo nae même en passant par l'Afrique du Sud si vous pouvez longwa na Afrique du Sud mbongo et que de na Russie et pas ibana bazali na o penza bakangani kuna ezaka ke ba kondia mboka na niveau ya Congo ba meka kutala ba jouer na ba relation na bango na sur le plan diplomatique va trouver avec la Russie pour biso de toutes les façons même ceux qui totali na sympathie na ba yimboka ya Ukraine muke na makambwana totali quand même na moins distance na makambwana tota penza impliqué directement te toki komi impliqué na makambu ya bongo pamba te parce qu'il faut y bater bitumba nyonso di marana na Europe kuna pour impliquer Kabisso, les colonies sur la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, mais Makamuba Bundela qui, si on a bissé Zalagi, mais le roi Tozagi, ma colonie, alors Bao Bazalai Kokonza, le roi Bango Bazana Bitumba, Bamimi Penayo, Moutam Sala Balobi, yo Kozana Bitumba. Naozong et la source de Kamna, le Bakingai, Nassina Lobby, impact n'a on sait que ça va créer, ça va générer de l'inflation. Au niveau il y a ma pays dans ma pays Afrique ça c'est sûr et vous pouvez ça passer mais la limite na même mayango na tableau ana pour tableau ana et vous pouvez ça battre ko banga mini qui passe je ngaline na même on a tableau que faut ba il faut Congo azwa Congo pemba mboka nyoso Afrique va zwa ngolo la opportunité à nini il y a pour remplacer ba biloko akolia o uta na blé autant à bas céréales autour du coup produire en Afrique local bas céréales local la sorgho local la millet et après du local la colia qui tourne les langues tout le monde en a mis tout n'a vu ce que bilia ou les salamis en Europe n'est bilia malam tout le monde zongue la bas sorgho tout produire bas sorgho bas millet tout bas du colia tout donc tout substituer bas céréales d'importation par des céréales que nous pouvons produire localement. L'osso au lieu qu'il nous ressemble à bamboka et bapaya pour vivre au salaire du somoko. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution est à dire que Afrique c'est l'occasion à profiter à pouvoir étudier comment à diversifier économie naé pour l'économie na biso et ça ni qu'est-ce tout ça va se délai mais tout ça na moi bilo ko visat mi balé pas bao tout ça là alors que tout ça na ba capacité ya ko élargir pona kusala makambu kiri kilindenge baninga nyonso batala kadipaya bapaya
ezalaki Deni Tambo Chimbalanga mui science économique et administrative atanga na Ottawa na Ontario na Canada alobeli bongo kokose uti na bitumba ya Russie na Ukraine na sango ya mukili ya lelo Président Félix Tshisekedi a lobi ekolo Congo démocratique et sepeli kaka kokota na lisangali ya bikolo bia Afrika ya STT pona mumbongo kasi pona boyukani ya kimia pe bokingi alobi yango na bokuti ya RDC na CEA na Nairobi na Kenya. Pesi Matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bae basunga kibiso na kokomisa la bino sango eye na isika bozwami pesi pe Matondo na bino bansobola ndaki biso tokutana na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @voalingala.com tokutana sur lobby na sango na 17h na 18h pour na sango ya mokili ya lelo première édition ezalaki babino edi isango totikali malamu.